Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je husitská farářka Sandra Silná. Sandro, vítej.
Ahoj Ondro, díky za pozvání.
Já jsem velmi rád, že jsi dorazila z Brna, že jsi dokonce tady v Praze osobně, což je vždycky trošku lepší, když z Brna to lze populární kontribuční budkou, ale tu to dneska nevyužíváme. Ovšem, ještě než si začneme povídat, tak mi dovolte Sandru trochu lépe představit. Sandra Silná pochází z Nymburka. Vystudovala husitskou teologii, judaistiku a psychosociální studia na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a environmentalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Dodělávala si taky středoškolský obor pivovarnictví, ale pokřtít se nechala až na vysoké škole a jen rok a půl poté nastoupila do církevní služby ve farnosti na Pražském Břevnově. Od roku 2016 má na starosti největší husitskou farnost v Brně Botanické. Sandra Silná vyčnívá svými liberálními názory a Boha chápe ne jako zlobícího se starce, ale jako tajemství, které přesahuje naše měřítka a představy. Tak a ty jsi někdy dříve řekla, že být ženou farářkou je v dnešní době tak trochu statečnost, musí totiž druhé přesvědčovat o své existenci, o tom, že její povolání existuje, že má smysl a také vás žen v tomto povolání je mnohem méně. Tak by mě zajímalo, jestli to dnes vidíš stejně, nebo jestli se situace trochu vyvíjí.
Já si říkám, kde jsi to vyšťáral, ale ne, já si stojím za tím, co jsem řekla. Je nás žen, takhle, ono, já jsem to myslela tak, že v církvi Československé husitské je nás žen zhruba stejně jako mužů ve službě, protože my jsme v tomhle opravdu církev jakoby otevřená, liberální a už od roku 1947 se světí ženy. Nebo farářky, ale asi jsem to myslela teda ve smyslu jako církve jako obecně, že ženy ve službě jsou v menšině, když bychom to vzali jako obecně.
Mezi faráři.
No. A to, že přesvědčovat druhé, no o té mojí práci, moje práce vlastně vesměs teďka většinu času, 99% se děje mimo kostel. S lidmi, kteří vlastně v církvi nevyrostli, nejsou s ní nějakým způsobem spjatí, ale potřebují něco ode mě. A záměrně říkám něco, protože to nejsou jenom svatby, ale jsou to prostě různé jiné úkony, často třeba jenom prostě vyslechnout. A já vlastně s těmi lidmi jako snažím se jim jednak naslouchat a beru to i jako takovou, a teď o tom někde mluvil Tomáš Halík krásně, že dneska misie se neděje jednou cestou. My jsme dřív v církvi byli zvyklí jako dělat tu misii, prostě že jdeme z toho kostela, neseme to evangelium, nebo čekáme v kostele, kdo jako přijde a prostě tam nabízíme tu určitou službu a to poselství evangelia a lásky. A dneska se to vlastně děje tak, že ty lidé přichází za námi nebo za mnou, když to řeknu na sebe. A oni teda něco chtějí, jak už jsem říkala, a já vlastně jim naslouchám a nechávám se tím jakoby tvarovat, přetvářet, co vlastně je mým úkolem farářky v 21. století. A právě ten Tomáš Halík říkal, ta misie je dneska dvojcestná. Ta církev, ten kostel, to společenství má být pohostinným místem, otevřeným místem, kde prostě lidi, kteří něco chtějí. A ono opravdu, já si vážím každého člověka, který dneska vůbec ke mně najde důvěru, jakožto k farářce, protože tady v České republice důvěra v církve, jako obecně ze strany obyvatel není příliš veliká a upřímně já se ani nedivím, když slyším nebo vidím některé výroky některých církevních představitelů nebo jejich různé aktivity, které často nemají opravdu s evangeliem nic společného. Tak se ani nedivím.
Třeba hosté v pražském arcibiskupství.
No, já jsem na to přesně myslela, jenom jsem to nechtěla úplně takhle říkat, ale když to řekla, tak děkuju. Vzal jsem to na sebe. To znamená, že já si vážím každého, kdo prostě přijde, kdo něco jakoby ode mě chce a překoná tu jakoby bariéru mentální, že prostě jsem ta farářka. No a tím pádem mě to vlastně pomáhá najít ten tvar a tu podobu té služby. Co vlastně já dneska lidem můžu jakožto farářka dát, s čím jim můžu pomáhat. Takže takhle si myslím, že se dneska mění i tvář církve pro budoucnost. A je to určitě dobře, protože nikdy nikdo, myslím, neřekl nebo nenapsal, že se máme prostě zabednit v kostelích a uchovávat si nějakou svoji domnělou pravdu nebo poznání, ale jak Ježíš říká, já jsem dveře, já jsem cesta, pravda i život. A já to takhle vnímám, že ta moje farářská služba je, že jsem prostě na cestě s lidmi. A o co víc teď jako musím jít i za nima. A já za nima jdu velmi teda ráda. Musím říct, že to jsou jako požehnaná setkání, co se dějí a jak se to potom prostě jako takový nitky neviditelný prostě řetězí. No a ještě když teda se dotknu toho, jak jsi říkal, že dokazovat, že jsem normální nebo že vůbec to je nějaká práce být farářkou, no, protože právě tady byla přetržená nějaká kontinuita jako života církve nebo respektive společnost. Dneska lidi, kteří třeba vyrostli v 90. letech později, tak nikdo je vlastně nevzdělává v tom, co třeba církve můžou nabídnout nebo proč je to evangelium vlastně důležité i pro člověka dneska, protože se z toho vlastně dá vzít, každý si z toho něco může vzít, ale taková ta otevřenost vůči tomu. No a potom, když za mnou právě třeba přichází lidé, ať už kvůli svatbám nebo křtin, nám nakonec i třeba pohřbům, tak často v těch hovorech, protože my jdeme na hloubku, to není jako půlhodinový hovor, to jsou mnohdy jako hodinové hovory nebo opakovaná setkání a oni se mě pak třeba ptají, nebo spíš se diví, tak ne, ani se neptají, oni se třeba diví, že jako, co já jako všechno vlastně můžu. Češi taky mají představu, že být farářka, nebo být farář, nebo být v církvi, jenom třeba nebo jenom v uvozovkách, jenom křesťanem být, znamená mít strašně moc omezení a nemoc dělat spoustu věcí. A já potom slyším prostě, a vy tohle můžete, nebo i třeba stran hudby, že jo, my dneska budeme poslouchat hudbu, kterou jsem vybrala. Já si vzpomínám před 2 lety při přípravách na svatbu, tak jeden borec ženích, která mi říkal, vy posloucháte Coldplay, protože my jsme se bavili, jako co si vybrali oni se snoubenkou na svatbu, jako hudbu. A já jsem říkala, jo, to jste si vybrali skvěle, to je to moc hezká hudba. A on se tak jako divil a říkal, a vy posloucháte Coldplay. A já říkám, no jasně, a co jste čekal, jako že poslouchám husický chorály a gregoriánský chorály. Nebo, no, jo, že to je taková prostě pořád vlastně, já nějak tak dávám informace, že vlastně žiju normální život.
Vracíme se v kruhu v tom, že zkrátka velká část společnosti faráře a vlastně veškeré, řekněme, církevní pracovníky považuje za ty staré lidi, často odtržené od společnosti, které vlastně izolovaně žijí vlastně nějakým životem velmi vzdáleným a tím pádem častokrát tedy pro obyčejné lidi životem, o kterém si mají, možná lidé myslí, že nemohou vlastně jim pomoci s běžnými každodenními problémy a starostmi, což ty se snažíš bořit. Nejenom svým přístupem, svým myšlením, ale také všemi těmito detaily, které se dozvídáme. Nicméně ještě mě zajímá jedna věc a sice trošku se to dotýká tady zmíněného kolegy Halíka, tak ten častokrát říká, že vlastně tady u nás je tedy velké procento ateistů, nicméně u nich on zjišťuje, že je minimum lidí, kteří by vlastně si tak trochu nevěřili v něco, co je přesahuje tak nějak po svém, jo? I když vlastně mají tyto v uvozovkách ateisté tendenci vlastně se úplně neoznačovat za věřící, nebo dokonce za křesťany, protože to má pro ně nějakou třeba nepřijatelnou nálepku. Máš ty pocit, že toto věření si má přesto smysl nějakým způsobem kultivovat a vlastně směřovat prostřednictvím jakékoliv vlastně církve, která tady u nás působí a že to dává smysl, že má smysl třeba i pravidelně chodit na ten rituál, který se jmenuje bohoslužba, nebo si myslíš, že už je to vlastně věc, která je přežitá a není to podstatné?
Člověk, který to myslí vážně s vírou, který vlastně potřebuje mít nějakou kotvu ve formě víry v životě, tak si myslím, že dřív nebo později přijde k tomu, že to společenství duchovní potřebuje. Protože ono funguje jako taková určitá zpětná vazba, zrcadlo, vlastně pomáhá inspirovat v tom růstu na té duchovní cestě. My jsme církví, v Československé církvi husické je to tak, že velký důraz je kladený i na tu osobní cestu s Bohem, na takovou vnitřní zodpovědnost a opravdu to, že člověk si buduje ten vztah k Bohu sám, ale ne ve smyslu sám jako bez toho společenství, ale že hodně záleží prostě na tom, i bych řekla, na té vnitřní, na tom ptání se, na tom hledání těch odpovědí, ne ve smyslu, počkám si, co mi na to řekne farář, farářka, přijmu jeho názor nebo její názor
a budu ho
vydávat za svůj, ale opravdu myslím si, že u nás v církvi hraje i velkou roli jako kritický dialog a vůbec dialog jako takový. A toho si velmi vážím, protože já bych asi nedokázala sloužit, si myslím, dneska zpětně, když to vidím, tak v jiné církvi a jsem velmi ráda, že jsem byla přivedena tedy do církve československé husitské, kde vlastně jsem našla ten duchovní domov. No a řekla bych tedy, že pro člověka opravdu je důležité mít kolem sebe to společenství, ale to, jestli je potřeba chodit každou neděli na bohoslužby nebo ne, to ať si každý prostě přebere, protože každý jsme jiný, že jo, v tomhle někomu stačí v podstatě jít jednou za měsíc a potom třeba jít se projít do lesa nebo jít něco dělat na zahradu třeba rukama. A ono v tom taky vlastně, když se zastavíš, když se prostě soustředíš na to, co děláš, vnímáš třeba detaily. Jo, já mám taky velkou zahradu u kostela, tak se snažím tam něco dělat. A člověk si vlastně i v tomhle může uvědomovat jakoby tu duchovní praxi, tu cestu k Bohu, ten vztah vůbec k tomu i prostředí svému, že okolnímu, to, jak je to třeba propojené, jak to souvisí. A i tohle všechno je součást té duchovní cesty, nebo tak aspoň, jak se na to teda dívám, já jak to prožívám, tak...
Rozumím, k tomu se ještě dostaneme. Dostaneme se k tomu vlastně, jaký společenský život ty se taky snažíš vytvářet a organizovat v rámci tedy té komunity, která je kolem brněnské farnosti v Botanické. Teď se ovšem dostáváme k první písni, kterou se vybrala. Ty jsi říkala, že bys byla ráda, aby zazněly všechny, tak pojďme, budeme to prokládat dneska tedy častěji. Pět písní si vybrala, první z nich je Calvin Harris. Tak pojďme si říci, proč si ho vybrala a jakou jde píseň.
Já jsem dostala, než jsem sem šla, tak jsem dostala takovou radu dobrou, že by bylo fajn to tady prostě po ránu trochu rozčísnout, aby se někteří, a teď mám na mysli konkrétního jedince, aby se probrali po ránu, tak doufám, že už se probral. A tohle je taková píseň, já jsem ji poprvé slyšela u Oty Klempíře tady na Vltavě. Zrovna jsem jela ze svatby a úplně se mi vybavuje i to místo, kde to bylo. A já jsem si ji tak překřtila na takovou iniciační píseň pro muže, protože tam je potom v jedné části, je tam i taková pasáž, jako kdyby takový jako jeskyní úryvek, nebo takové volání prostě až jako magické. A zpívá se tam o jednotě, o tom, že člověk má jakoby dospět k té vnitřní síle, že každý z nás jsme prostě silný, jenom je potřeba si to jako uvědomit a zvědomovat v životě a v podstatě odhodit nějaké ty masky, slupky, ten strach a ty obavy a jakoby dozrávat k tomu. A pro mě ta píseň hodně souvisí i s takovým tím biblickým budou ti dva jedno tělo, jedna duše, protože ona se toho nějakým způsobem taky v tom textu dotýká.
Husická farářka Sandra Silná je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a my se nebudeme bavit pouze o víře a o vaší farnosti, i když také, ale také o té komunitě, která je, jak jsme si řekli před písní, velmi důležitým, řekněme, společenstvím, které právě může v rámci tedy toho, řekněme, nějakého pokroku v tom zvědomování své vlastní víry a vztahu k Bohu velmi pomoct. Zajímá mě, jakým způsobem ty se snažíš vytvářet ten společenský život kolem farnosti, protože častokrát si říkala, že to není jenom o tom ta tvá práce, že lidé přicházejí do kostela, vy tam jste tedy připraveni na značkách, ale že se snažíte také vlastně expandovat mimo tento prostor a vytvořit v tom kostele jako vlastně nějaké kulturní zázemí. Proto také se zde na Vltavě na stanici, která se věnuje kultuře, protože vlastně církve do kultury patří.
Já už jsem, když jsem byla farářkou tady v Praze na Břevnově, tak jsem si uvědomila, že pro mě je strašně důležitý být vlastně rozkročená jako kdyby na dvou místech. V kostele, v tom církevním duchovním společenství, ale zároveň pořád zůstat aspoň tou jednou nohou v tom společenství, řekněme komunitním nebo sousedském. A vlastně ty oba ty světy, když to tak řeknu, vlastně tím církevním jazykem trochu, protože ono pořád je to někdy tak, že slyšíš, že církev je jakoby oddělená trochu od toho světa. Mně to vždycky přišlo hrozně škoda, protože my máme být součástí, že jo? Ne se oddělovat a vidět ten svět jako špatný. No, tak já jsem si prostě pro sebe už ze začátku z té služby, už od toho roku 2007, kdy jsem ve službě, nastavila takové přání, které se snažím teda naplňovat, abych vlastně propojovala, abych bourala ty bariéry pomyslné, abych jakoby odstraňovala ten práh. Aby skutečně to společenství, kde jsem součástí, kde jsem pastýřkou, tak aby bylo pokud možno úplně bezprahové a propojené. Na Břevnově jsme dělali hodně sousedských aktivit společně s různými tam iniciativami. A když jsem přišla do Brna, tak jsem si to vlastně přinesla sebou. A bylo to ze začátku trošku složitější, protože tam prostě dlouho, delší dobu nebyl stálý farář nebo farářka. Lidé byli takový spíš ze začátku jako ke mně ne úplně důvěřiví. No a ono...
Tak taky v Brně přišla si z Prahy, že?
No to taky.
Aha, ne, to škrtám samozřejmě, to bylo taky
musím říct, že třeba Rada starších naše, což je taková skupina lidí, která vždycky společně s tím farářem nebo farářkou, jako kdyby vede to společenství duchovní, tak mě přijali velmi hezky. Oni byli naopak velmi rádi, že tam prostě přicházím a že tam chci být. No a mně vždycky přišlo, že jako jak zbourat tu nedůvěru třeba vůči těm jako kostelním lidem nebo vůči církvi ze strany veřejnosti, tak je prostě přes stůl, přes pohostinnost. Právě, no to se zase dotýkám toho Tomáše Halíka, že jo. Být jako pohostinným společenstvím. No tak jsem začala dělat ty branče, ty společné, vlastně takové ty snídaně, obědy po bohoslužbách, které jsme dělali už v Praze, tak jsem tuhle praxi přenesla do Brna. Pak vlastně veškeré další kulturní aktivity, já si myslím, že ta kultura do toho kostela prostě patří, že to ten prostor zase pomáhá jako lidem, aby ho nahlédli jinak, v jiných souvislostech. A nakonec ono skrze kulturu, že jo, hudbu, poezii, prostě literaturu, tak se člověku otvírá ta cesta k těm duchovním pokladům, když to tak řeknu, nebo může otevřít. A ještě úplně z podstaty. Já jsem se dostala prostě do kostela, který je postavený v letech 1927 až 1929. Je to jedna z prvních funkcionalistických staveb vůbec v tehdejší Československu, ale i ve střední Evropě.
Je to krásná
budova, přesně tak. A ona je postavená tak, že nahoře vlastně je chrám, je ten duchovní prostor a pod tím je společenský prostor. Je tam vlastně, nebo bylo tam divadlo. Hmm. Byl tam společenský sál a bylo tam předsálí, kde byla v podstatě tak jakoby divadelní bufet nebo restaurace nějaká taková tehdy na tu dobu. No a já jsem si říkala, to přece není náhoda, že já se dostanu do prostoru, který jako už od podstaty, od začátku je koncipovaný jako spojení toho duchovního a kulturního života. Dneska my pod tím kostelem, teda je tam profesionální i amatérský kulečníkový klub a je tam regulérně prostě restaurace, výčep a to taky někdy lidi se smějou, říkají, jako vy máte hospodu pod kostelem a kulečník prostě a to můžete. A říkám, no ale teď je to skvělý, protože vy můžete jít prostě nahoru do kostela na bohoslužby nebo prostě můžeme tam absolvovat přípravu k svatbě nebo cokoliv, takhle z té duchovní, řekněme, služby a potom se dá ještě společně prostě posedět a člověk sdílí ten čas s lidmi i takhle. Takže a teďka ty kulturní aktivity třeba, co tam děláme, tak oni naštěstí v Brně, jak jsou lidé citliví, tak začali sami chodit s nabídkama. Prostě, jo, že by rádi v kostele udělali tohle, tamto. Nebo tím, že se právě hodně pohybuju mimo ten kostel a mezi lidma, mám už jako dost kamarádů i mezi hudebníkama třeba, tak oni nabízí třeba koncerty. Teď minulý týden jsme tam měli úžasný akustický koncert kapely Zrní. A oni teď jedou turné po husických kostelích, teď budou pozítří v Hradci Králové. Takže je to prostě skvělý, jak to funguje, že když člověk otevře prostě si tu mysl, takže jako nebudu hledat ty bariéry a vytvářet ty důvody, proč to nejde, ale budu hledat ty cesty, proč to může jít nebo proč to jde a způsoby, jak to uskutečnit, tak ty věci se prostě uskuteční a tam opravdu proběhlo už takových zajímavých koncertů v kostele a samozřejmě, že se našli tací, kteří si to prostě fotili a pak to dávali na Facebook nebo posílali na diecézní radu a chtěli, abych já okamžitě odešla, protože jsem znesvětila ten chrám, že se tam dělo prostě peklo a vůbec ne, no byla tam elektronická hudba v kostele, ale přece To není jako nic proti Bohu.
To s tebou souhlasím, mám podobný názor na toto. Nicméně, proč si myslíš, a teď, když jsi hovořila o té skvělé zkušenosti, kterou máš teda tady s tou brněnskou komunitou kolem kostela, který jsme uváděli v Botanické, tak proč si myslíš, že vlastně mezi věřícími častokrát je, řekněme, usídlen takový ten konzervativní názor třeba jenom na to, jak pouze striktně má vypadat rodina, teda kterou tu tvoří muž a žena. Vlastně něco, co bych od komunity lidí, která vlastně mezi sebou chce šířit vlastně nějaké jako příjemné zázemí, společenství, lásku, tak kde se tam vlastně bere ten strach z nějakého ohrožení, teď vlastně řekněme současnými liberálními trendy, kdy rodinu by měli a mohli tvořit také stejnopohlavní páry, kteří se stejně dobře dokážou postarat o své děti v jejich výchově, protože stejně jako tedy homosexuálové nepodědili heterosexualitu po svých rodičích, tak to platí opačně, heterosexuální děti nepodědí homosexualitu svých, řekněme, opatrovníků, což je dokázáno. Tak kde máš pocit, že se to bere?
No ty jsi na to vlastně odpověděl, to je ten strach. To je strach,
ale kde se bere ten strach?
No ten se může vzít z toho, že prostě ti lidé poslouchali své třeba faráře a ty mluvili o tom strachu. Ty se snažili bránit ten nedobytný hrad jménem církev. Je to různé, ale já to asi nedokážu rozklíčovat. Já jsem si sama tu tradiční rodinu nevytvořila, takže já asi nejsem úplně kompetentní na tohle to odpovídat. Nicméně, víš co, třeba já věřím tomu, že prostě slovem taky člověk tvoří pak tu realitu. Že prostě to, co vypouštíš ven, a to já si uvědomu, jako třeba jako farářka, jak mám určitou, a teď v uvozovkách, jako moc tím slovem ty lidi ovlivňovat, tak prostě to potom jako v těch lidech to žije, že jo? Člověk něco vypustí z úst nebo něco publikuje třeba na Facebook nebo v nějakých textech někam jinam a musí počítat s tím, že lidé to budou číst, že nad tím budou třeba přemýšlet nebo nad tím nebudou přemýšlet a prostě to přijmou nekriticky. No a potom to v těch lidech žije a tvoří to tu jejich realitu, formuje tu jejich osobnost. Takže já jako těžko rozklíčovat prostě, kde se tohle všechno vzalo, ale církev k tomu určitě jako přispěla velkým dílem, že vlastně sama mnohdy postavená jako na jednání motivované strachem, abychom náhodou něco jako nestratili nebo abychom náhodou prostě se na sebe nepřivovali nějaký boží trest. Nebo je to vlastně všechno, tak nějak trošku se to tahne asi i z historie, nebo ne, asi určitě z historie. Ale
myslíš,
dneska
že často dříve fungovalo jako takové vystrašení vlastně obyvatel k tomu, aby byli tedy vlastně zjednodušeně řečeno vlastně poslušní.
Tak ona je v tom prostě skrytá určitá manipulace, ale vlastně já už jsem o tom mluvila v té první odpovědi, nebo když jsme byli na začátku toho dnešního hovoru, je to tak, že dneska se ta církev, myslím si, dostává opravdu šanci se změnit a měnit se, tvarovat se a opravdu jako přetvořit tady tu atmosféru toho strachu, toho odtržení a té iluze té vlastní dokonalosti oproti tomu zhýralému, zkaženému světu, tak my jsme dostali, a já jsem za to ráda, že vlastně jsme dostali vůbec tu, nebo já to tak vnímám, že dostáváme tu příležitost, aby ta církev skutečně v té společnosti jako zůstala a byla její platnou součástí. Takže jsme dostali i skrze různé události ve společnosti za poslední roky, které otřásly naší jistotou, že jsme dostali obrovskou příležitost se vlastně proměnit a zůstat součástí společnosti. Ale my jako by musíme. My bychom na to mohli zareagovat a reagovat tak, že se opravdu vydáme beze strachu na tu cestu, protože nakonec, když jsme, jako říkáme pořád, že jsme věřící, no tak prostě to by bylo fajn věřit tomu, že ten Bůh nás vede a rozhodně nás prostě vede na té cestě a nechce, aby jsme seděli jak ti ustrašení prostě apoštolové za těma dveřma zamčenýma a prostě čekali, co bude. Že jo? Teď toho bylo plná čtení v té době před letnicemi, takže jenom asi by stačilo prostě si ty texty nějak vzít k srdci, které každou neděli čteme v těch kostelích a prostě podle nich začít jako žít.
Ty jsi sama zmínila, že si tedy tuhletu, řekněme, tradiční rodinu nevytvořila. Sama máš dva syny, jsi tedy matkou samoživitelkou, kterým také dodáváš samozřejmě celou řadu různých rad a posilnění. Funguješ také trochu jako terapeutka.
Lidé jako pro syny myslíš, ne?
Lidé ti mohou kdykoliv zavolat a domluvit si s tebou setkání, různým způsobem se ti svěřit. Tak by mě, jsi v podstatě pořád k dispozici.
No ne, pořád ne, já si taky vypínám telefon.
No počkej. Tak to je dobře, tak kromě těch chvil, kdy máš vypnutý
v noci
telefon.
Třeba.
Nicméně, kdo je pro tebe vlastně tou oporou, která zase je potřebná pro tvůj život vlastně v různých chvílích vyčerpání a pocitů, že už toho máš všeho plné zuby?
To jdeš ale hodně do soukromí teďka. No, je to tak, že podívej, pro mě je opravdu důležitá jako víra, když to řeknu takhle. Ta víra má různé podoby. Oporou je pro mě, jsou moje rituály, taky každodenní, který potřebuju. To jako mi pomáhá přežít. No a,
ano, ty jsi tady vytvořila například takovou malou čajovnu, pokud ano, nás posluchači ano. Sledují i na videu, tak to mohou vidět.
No a teda, dobře, tak ptal ses takhle napřímo, tak já ti víceméně napřímo i odpovím. Já jsem pořád věřila, že prostě potkám svoji spřízněnou duši. Ale už mi to přišlo jako svým způsobem v loni, předloni, taková jako dlouhá doba.
Možná to bylo jako dlouhé čekání.
Dlouhé čekání. Tak jsem prostě s tím Bohem vedla takovou jako polemiku, že prostě proč teda jako se to neděje, že mám pořád pocit nějakého míjení a že to teda odevzdávám, že už budu důvěřovat tomu, že prostě takhle se to děje a takhle to má nějaký smysl, který já sice jako nedokážu rozklíčovat a není to pro mě úplně komfortní, ale že to teda přijímám. No a jak jsem to pustila, a když to nečekáš, tak ho potkáš.
Jakmile se pustilo, tak udeřilo. No tak to je skvělé. Tak,
pohladilo, neudeřilo.
Tak dobře, což mi připomíná opět takovou předvolební aktivitu mého kolegy Petra Marka, která se jmenovala Příjemný úder. Tak to bylo ono. Dá se říct. Sandra Silná přikivuje. Děkujeme ti tady za ten kus upřímnosti. A dostáváme se k letní kapele, k písni Zahradník, kterou si vybrala, která zazní jako druhá ve tvém playlistu.
Ano, protože já mám moc ráda Jeseníky, letní kapelu a vůbec tvorbu Jaromíra Švejdíka taky mám moc ráda, i včetně jeho komiksů a podobně, a to kupuju třeba dětem právě, takže to je ta moje taky další péče o ty moje děti, že je takhle vzdělávám. No a je to taková píseň, vlastně tam se taky zpívá. Člověk, a ono to souvisí s tou mojí předchozí odpovědí. Prostě jdeš na té cestě, něco se děje, pak najednou si v momentě, kdy máš pocit teda nějakého zásadního bodu, křižovatky, a teďka a tam Jaromír tam zpívá jako co bude dál, nebo jak to bude dál, a pak říká, nebo pak tam zpívá, ale tak jako ještě bych chvíli posečkal, protože já samozřejmě taky nechci úplně vědět, nebo já bych nechtěla nahlížet do své budoucnosti, protože mám přesně tu bázeň a chvění, že se trošku toho bojím, nebo respektuju, co bych tam viděla, tak radši jako počkat, netlačit na pilu, vydržet, a protože ono se to prostě všechno děje svojí cestou.
Netlač, řeku, teče sama.
No. A navíc tady v té písničce, tu jsem i vybrala, protože tam naprosto krásně troubí na trubku Lukáš Morávek, kterého jsem oddávala s mojí dobrou velmi kamarádkou Zdeňkou, a velmi si vážím i toho, že oni vlastně v těch Rychlebských horách, Jeseníkách prostě pomáhají vytvářet tu komunitu, oživovat znova ten kraj a dělají tam úžasné věci. A já to vždycky jenom sleduju, většinou teda z povzdálí, občas tam taky jedu, ale tak je to taková srdcovka pro mě tahle písnička.
Kdybyste chtěli se na cokoliv doptat našeho dnešního hosta, farářky Sandry Silné, tak použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Ano, potvrzuji, posloucháte vizitku, tu dnešní s husickou farářkou Sandrou Silnou. Tou vizitku vás provází Ondřej Cihlář. Připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Kdybyste se chtěli na cokoliv našeho dnešního hosta či hostky, jak se také říká, dozeptat. No, nějaké dotazy už přišly, tak se k ním také dostaneme, ale mě by zajímala jedna věc, a sice v souvislosti s budováním té komunity, tak s tím možná také souvisí i tvé další proškolení v jiném oboru, a to v pivovarnictví. Častokrát v dřívějších dobách právě s různými, řekněme, církevními jednotkami byly spojené pivovary. Zkrátka to tak bylo velmi často, je to tak i dnes, a ty vlastně nově to možná také začínáš takto realizovat. Takže pojďme si říci, jak vlastně pivo, alkohol a farnost a komunita vlastně jde dohromady. Protože ještě to trošku rozšířím. Častokrát byla vlastně církev jakákoliv vlastně brána jako takový ten pečovatel, řekněme, o ty duchovní statky, a která tak trošku varovala před tím, aby lidé příliš neupadali do bažin světských radovánek. Tak ten alkohol, plné stoly a samozřejmě milostná dobrodružství jsou spíše těmi světskými radovánkami. Ale tak to pivo trošku možná k ním vede, nevede?
No, tak záleží, jak to uchopíš. Prostě jestli máš v sobě právě tu zodpovědnou svobodu a jestli si řekneš, že ti třeba jedno, dvě stačí, anebo jestli prostě popustíš úzdu a jako vrhneš se směrem k neřízené konzumaci. Ale vezmi si, že moje profese nebo moje služba sebou nese i to, že já každou neděli vlastně mám, když to řeknu v popisu práce, že piju víno v kostele. Mm-hmm. Takže to je taková možná jako souvislost. Ale každopádně pivovarnictví je spojený s církvema odjakživa, protože v těch prostředích, těch klášterů, oni i díky právě určité sebekázni a poznání byli schopni tím jiši vlastně udržet kvalitu, ale i jako čistotu, hygienu. Takže to skutečně má i takovéhle souvislosti, vaření piva. No, my jsme církví mladou, že jo, existující nebo zrodící vsi, já teď jsem to řekla, ale ošklivě.
Zrozenou
před 104 lety v roce 1920 a my samozřejmě žádnou jakoby klášterní tradici nemáme. Já jsem si to pivovarnictví vymyslela, jednak to bylo, vybavuju si, když půjdu hodně do hloubky, do sebe, naprosto upřímně, moment, kdy jsem právě bojovala s tím, že potřebuju ospravedlnit před společností to, že jsem farářka, když mě ve větší míře asi tehdy lidi říkali, a to přece není žádná práce, tak seš v neděli v kostele, odsloužíš si bohoslužby, pak se asi celý týden modlíš a bereš za to peníze. A já jsem tehdy prostě... A ještě ke všemu, no. A já jsem tehdy prostě měla takový pocit, že bych ještě něco teda šla studovat, co bych prostě dělala rukama, vyvážela bych tím tu duchovní službu. A protože jsem kolem sebe měla přátele, a to je taky v životě hodně důležitý, jak se člověk vlastně, kým se obklopuje, koho kolem sebe má, protože ty lidi nás velmi ovlivňují. A souvisí to i s tím, co jsem říkala předtím, to, co jako vypouštíme slovy, to slovo nějakým způsobem vytváří realitu a stejně tak pro nás vytváří realitu našich životů i lidé, kterými se obklopujeme, jejich názory, příklady. A já jsem měla kolem sebe tehdy dva kamarády a oni se po studiích na vysoké škole studií španělštiny rozhodli, že se vyučí truhláři a založí si truhlářskou dílnu a to se jim povedlo. A já jsem se jimi nechala inspirovat a přihlásila jsem se na pivovarskou školu tady v Praze, v Podskalí. A 7 let dohromady, protože se mi do toho vlastně, měla jsem tehdy malého syna Heřmana, s kterým jsem mohla chodit na přednášky tam. To bylo dálkové studium pro pracující vlastně. A do toho jsem se ale pak přestěhovala do Brna, narodil se mi druhý syn a bylo docela problém tu školu dokončit, ale v loni vlastně přesně, já si myslím, že dneska nebo zítra je to přesně rok, kdy jsem si šla na potítko tahat otázku z pivovarnictví a šla jsem prostě maturovat. A já se tam dneska chci i zastavit ve škole, protože dneska ještě maturuje zbytek mých spolužáků, kteří loni neodmaturovali nebo nešli k maturitě. Takže můj takový záměr byl teda jednak jako ospravedlnit to, že jsem farářkou tím, že budu umět nějaký jako řemeslný obor a případně pracovat v pivovaru, ale pak posléze, jak došlo k odluce církví od státu, tak jsem si říkala vlastně, když se mi podaří vystudovat, tak možná budou-li tomu okolnosti nakloněny, by nebylo od věci založit nějaký malý farní pivovar a z toho vlastně bychom živili ten kostel nějakým způsobem a potom taky samozřejmě nabízet to pivo lidem, protože to je zase, k tomu se zase vracím, ta pohostinnost té církvi, prostě ta duchovní služba plus to nabídneš prostě na stůl pivo, nenabídneš ho prostě, nevyvalíš po každé bohoslužbě prostě sud, že jo, aby se lidi opili, ale jako mít co nabídnout i v tomhle smyslu a lidi na tohle, myslím si, slyší. Navíc já už dostávám spoustu požadavků ze strany snoubenců, že chtějí po mně uvařit pivo na svatbu, protože a pak z toho dělají takový bonmot, jako že farářka nás oddala a ještě máme vodní pivo. Takže já teď jsem začala spolupracovat po maturitě s jedním pivovarem v Rajhradě, malinkým, a vlastně tak nějak krůček po krůčku se to snažím jako realizovat, ale já jako pořád je to tak, že prostě já mám ty dvě děti, snažím se o ně pečovat, jako aby kluci netrpěli tím, že matka pořád někde prostě lítá. Oni taky často teda lítají se mnou, musím říct. Tak doufám, že ty jsi říkal předtím, že dělám ty terapie, jak jsem tady reagovala, že ne dětem, ale doufám, že oni jednou z toho nebudou mít nějaký trauma, že prostě pořád někde vláli se mnou. Ale takže to je, jako mě to drží vlastně při zemi. I to, na naplňování těch snů si vždycky říkám, ale nejdřív jako ty děti.
Mm-hmm. No, každopádně je to zajímavé, byl bych velmi rád, kdybych se dozvěděl, nad jakým názvem toho piva přemýšlíš, jestli už něco takového.
No, já mám už tu svoji značku Božínku zaregistrovanou, ale Božínku. To už mám od školy. No. Já už jsem jakoby vařila doma to pivo, že jo. To bylo součástí studia, ale poté, co mi děti skopli vlastně hrnec se sladinou a rozlilo se to po celé kuchyni, to prostě chceš tu kuchyni jako potom vyhodit do povětří, to vůbec nechceš uklízet takový bordel. Tak jsem si řekla, že doma teda už jako vařit nebudu a že už budu vařit prostě v pivovaru s někým a tak to se teďka teda nějakým způsobem děje, že já tam jezdím, ale jako já tomu říkám přicmrdávat, pomáhat. Prostě Aha. Já vyhazuju prostě mláto, to máš 200 kilo, 4 popelnice, to je dobrá posilovna taky mimochodem.
No, rozumím. Pojďme ovšem posílit nebeský klid, který se snažíme šířit také prostřednictvím vln Českého rozhlasu stanice Vltava a sice nám s tím pomůže kapela Zrní. Ty jsi vybrala píseň Nebeský klid.
Já jsem vybrala píseň Trest.
Aha, pardon, je to z alba Nebeský klid.
Je to z alba Nebeský klid, ale
popletl.
Ta píseň se jmenuje Trest, Ondřej.
Omlouvám se všem, no tak...
To jsi nechtěl, viď, ale ona je...
No
ne.
Tak za co se budem trestat?
Ne, ona ta píseň souvisí s tím básněním, které já jsem připravovala pro Vltavu a to šlo ke dní země vlastně před měsícem, že dneska máme, no to je přesně měsíc. Bylo trošku problém pro mě vybrat od Zrní jako píseň. Já mám tři velmi oblíbené písně a to je Hýkal, Jsem tvůj pest a právě tady ten Trest. A tak jsem si říkala, ale ne, ten přesah environmentální je pro mě velmi silný v téhle písni, souvisí to s tím básněním, tak prostě vyberu tuhle, takže uslyšíme Trest.
Potetovaná farářka Sandra Silná sedí naproti mě ve studiu, teď se tady chytá za hlavu, co jsem to řekl. Ovšem řekl jsem jenom to, co naši posluchači, pokud nás sledují i prostřednictvím webových kamer, sami vidí. Nicméně tato píseň tak trochu uvádí téma, které chci s tebou, Sandro, ještě probrat, a sice v dubnu kolem Mezinárodního dne země bylo básnění, tedy pravidelný cyklus pořad tady na Vltavě, který je věnován současné poezii, tak byl věnován v tomto dubnu environmentální poezii, kterou si vybrala a komentovala. Mělo to 5 dílů a je možné si to doposlechnout stále ještě v archivu tady na webu Vltavy. A mě by zajímalo, jakým způsobem si vlastně vybírala ty básně a jestli ty také, protože si absolvovala tato environmentální studia v Brně, vnímáš i třeba obavy svých, řekněme, farníků o osud vlastně ekologické situace v rámci klimatických změn, také jako palčivé téma, kterým se lidé zabývají a dokonce, jestli se setkáváš skutečně třeba i u mladých více, jak se tvrdí, s environmentálním žalem.
Já se s environmentálním žalem konkrétně třeba u svých farníků nesetkávám, ale mám jednoho konkrétního farníka, který se angažuje, já se tam teda angažuju taky, v jedné platformě, která vzešla z prostředí evangelické církve a ta vlastně si klade za úkol jako přinášet environmentální témata do prostředí církví, protože paradoxně téma ekologie, ochrany životního prostředí, ekoteologie, to v podstatě v našich církvích je pořád velmi okrajové téma, kterému se věnují jedinci, ale já si myslím, že by to mělo být teda téma, které bude i v církvích jako mít širší prostor a zastání, ale z nějakého důvodu se tak prostě neděje. No a teďka ty jsi ještě ptal,
na
ten začátek,
na to básně,
vlastně, no pravda.
Koho jsem vybrala? Podle jakého klíče vlastně si k tomu přistoupila?
Já jsem vůbec jednak byla překvapená, že teda Český rozhlas takhle zareagoval, že o to byl zájem a potom to bylo trošku dílo takového, bych řekla, mého otevření se, teda když jsem věděla, že ten zájem by byl, tak koho, já jsem jasně věděla, že tam chci mít Radka Štěpánka, protože to, s tím se znám ještě z fakulty, ze studií a on píše, nebo psal, ale pořád píše, ale hodně jsou jako environmentálně laděné ty jeho básně a mně se velmi líbí, takže to jsem věděla, že tam chci mít, pak jsem, protože leta čtu Garyho Snydera a mám vlastně asi, bych řekla, možná všechny jeho sbírky, tak to mě bylo taky jasné. Nanao Sakaki, to je taky srdcovka velká, takže ono se to tak poskládalo. Tu Mary Oliverovou, to já jsem si už kdysi před pár lety, když ona zemřela, 2019, myslím to bylo, tak jsem si nakoupila skoro 10 knížek v angličtině, protože její básně přeložené nejsou. A Taky prostě to je úžasná poezie. Vlastně škoda, že tady neexistuje překlad český zatím soubornější jejího díla, protože to je prostě něco, co se mnou jako bytostně rezonuje. Já mám poezii velmi ráda, čtu ji a tady prostě ta linka, ta souvislost s tím Dnem země a i to, jak mě vlastně svým způsobem bolí to, že právě v prostředí církví pořád ta ekologie je takový, já nechci říct jako sprostý slovo, ale prostě pořád je to taková prostě popelka, jako moc se tím člověk, jako lidé nezabývají. No a ta Julia Fjodorčuk, vlastně ta báseň, která byla jako první, tak tu jsem, nechci říct, že objevila náhodou, já úplně nevěřím jako na náhody, ale jako hledala jsem prostě ještě něco, co tak úplně jakoby tam zapadne. No a shodou nějakých různých okolností se mi zjevila tady ta básnířka. Taky vlastně její básně dosud nejsou komplexně přeložené do češtiny. Vyšly jenom určité výbory, které jsou na webu a které vyšly v tištěných novinách. Nevím, jestli tady můžu jmenovat ty noviny, ale A2, tak tam.
Je to proto, aby mohli naši posluchači případně si toto dohledat. Můžou si dohledat také básnění, které ty si připravila, 5 dílů k tomuto Dni země. Pokud jsi zmínila, že se úplně nesetkáváš s tím nejpalčivějším problémem mezi svými farníky, které vlastně řešíš, jako je tedy environmentální žal, jako velmi tedy, řekněme, řídký problém, nebo ne tak častý, tak jaká jsou ta nejčastější témata, kterým se věnujete? Je to třeba i samota, protože to je častokrát vlastně uprostřed současného světa protkaného sociálními sítěmi vlastně docela paradoxně časté téma.
Jsou to spíš taková témata jako hledání určitého ukotvení v tom dnešním světě, určité jistoty, hledání toho svého místa, odvaha vůbec být sám, sama sebou, projevit to, co k čemu mě volá, to nitro, vlastně nechat zaznít tu píseň svého srdce. A přestože třeba ta očekávání z okolí na toho konkrétního člověka jsou prostě jiná, jo, tak ta témata jsou spíš o tom hledání sebe sama v tom dnešním světě, který vlastně mluví k nám tolika hlasy a teď člověk jako úplně taky mnohdy neví, k kterému tomu hlasu má naslouchat. Takže je to, řekla bych, že ta nejpalčivější nebo nejčastější témata jsou tahle, potom jsou to samozřejmě vztahy. Já jsem, a na to už nebudeme mít určitě čas, ale já jsem teď vlastně i na základě právě těch různých požadavků z mého okolí, lidí, co se na mě obrací, se zabývám i takovými smírčími rituály, prostě mezi manželi, kteří se rozvádí nebo už rozvedli, aby dokázali vlastně odejít a jako popřát si to nejlepší na tu další cestu, vlastně přát si tu lásku, protože to dneska, když vidím, kolik lidí mezi sebou prostě si nemůže přijít na jméno, kolikrát slyším od snoubenců, prostě naši rodiče spolu byli kvůli nám jenom a teď prostě se rozvedli a teď my máme problém, kam je máme posadit na té svatbě, protože oni se spolu nebaví. A tak já se vlastně teďka nově věnuju i tomuhle, ale to je přesně to, o čem už jsem tady taky mluvila, to je něco, co přišlo jakoby zvenčí, co mě pomáhá najít tu náplň té mojí služby jako farářky v současné společnosti. To, že poslouchám, co vlastně lidi potřebují, co chtějí a no, církev to doteďka prostě úplně neřešila, že jo, bylo takový tabu, prostě přece lidi se v církvi jako nerozvádí, nebo ty, co byli sezdaní před Bohem, tak se přece nerozvádí, no ale rozvádí.
Je třeba se přiznat, že se rozvádí.
Ano, je potřeba si to přiznat a vlastně s těmi lidmi pracovat, protože my jsme tady přece proto, abychom byli s lidmi v těch jejich palčivých, bolavých chvílích taky, abychom je doprovázeli, abychom je vedli ke smíření, k odpuštění a vlastně jako doprovázeli na té další cestě. A člověk má prostě být milující, má prožívat tu lásku, je to prostě náš jeden z našich jako základní potřeba, úkol. A tady já cítím jako velký potenciál, jak můžu ty lidi taky doprovázet.
Máme tady jeden praktický dotaz, pojďme jen velmi stručně. Dobrý den, zaujal mne vás dnešní rozhovor a rád bych se zeptal, zda by mi mohla paní Sandra Silná doporučit farnost, kostel, prostor, kde v Olomouci či v okolí rozvíjet své duchovno. Je inspirativní Sandru poslouchat. Děkuji a s pozdravem, hezkého dne.
Můj spolužák Jarek Křivánek, který slouží v Olomouci přímo jako farář, velmi inspirativní člověk, je běhá na lyžích jizerskou 50, když je sníh a slouží v kostele, úžasný člověk, tak určitě Olomouc, Jarek Křivánek, Jaroslav.
Jaroslav Křivánek. Dobře, tak to je jenom takovýto opravdu praktický dotaz a nasměřování a my už se teď musíme věnovat poslední rozlučkové písni z skladbě Lovely Day od byly Viterse. Tak pojďme si říct, proč si tuto vybrala.
Tohle je skladba, která už mě provází životem hodně, hodně dlouho. Já jsem ji asi poprvé slyšela v jednom takovém béčkovém filmu s mým velkým idolem Alanem Rickmanem a tak jsem si dohledávala, co to je za skladbu. A ona se mi jako čas od času připomene do života. Teď se mi zase připomněla. Asi souvisí s tím, že snažím se opravdu žít každý den jako v plnosti a tak nějak jako dívat se na ten nový den jako očima prostě takového bych řekla zamilování nebo prostě jako otevřeně, no i bez ohledu na to třeba, co se mi zrovna jako v životě děje. No a já jsem velmi často i v kostele, i na svatbách třeba mluvím o tom, že člověk by měl pracovat na tom vnitřním naplnění, štěstí, být tak nějak jako sám za sebe prostě žít ten spokojený život, pokud možno, a že to se velmi potom odrazí i do těch našich vztahů a tak nějak prostě budovat si prostě to zodpovědně prostě pracovat na tom naplnění. No a tady ta písnička teda ona jako mimochodem, když se mi připomene, tak mi říká jako jasně dobrý, ale přece jenom, jak říká Bible, jako lépe je dvěma než jednomu a prostě mít jako s kým sdílet tu krásu toho dne, tak je vlastně jako ještě víc, jako je to vlastně takový bonus. No tak já jsem ji vybrala proto a přeju vlastně všem i, aby měli jako pokud možno teda naplněné dny a taky každý aspoň den důvod k nějaké malé vděčnosti.
Říká Sandra Silná, náš dnešního. Sandro, díky moc, že jsi k nám dorazila jako host. Bylo to skvělé povídání, tak ať se ve všem dále dobře daří.
Děkuju moc.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.